Oedd Radio Beca ar y newyddion yn oson o'r blaen, yw e wedi dod i ben nawr?
O, nadi. Roedd Radio Beca wedi trial cael estyniad gan Ofcom i gael darlledu ar FM. Ni heb lwyddo i gael yr estyniad, felly mae drws ar gai ar FM am nawr.
Felly mae pob drws wedi cael. Caput.
Na, na, mae drysau eraill i gael. Dyddiau yma, mae mwy na un ffordd o rando ar y radio, fel ar-lein, podlediadau a dab. Ni'n barod wedi cynnal cwpl o ddarnodau darlledu ar-lein, ac wedi dechrau crynhoi eu temau ymrywiol o bob rhan o'r tair sir i fod ar gael ar y wefan i bawgl gwrando arnyn nhw, pryd bynnag ni moyn.
Felly, odi Radio Beca yn hala gohebydd mas i lefydd i gael y straeon?
Nadi. Y bydd dim un person yn penderfynu beth fydd yn cael ei recordo a'i ddarlledu. Bydd cannoedd y bobl yn wneud hynny. Ni i gyd yw'r gohebwyr. Holl bobl y gorllewin. Ni sy'n gwybod am y straeon a'r pynciau llosg a'r cymeriadau yn embro. Felly, ni fydd yn mynd mas a'i recordo neu ffilmio. Ni'n defnyddio Radio Beca i roi llwyfan i'r pethau i ni'n creu.
Ti'n gweud ffilmo fyna, ond dim ond radio yw Radio Beca, efe?
Nag e. Ystyr Radio Beca, neu Beca, yw creu gran gilydd. Creu pethau fydd yn cryfau yn cymunedau a gwneud byw yn y gorllewin yn brofiad gwell byth. Gallwn ni ddefnyddio radio i wneud ni, ond hefyd cyfryngau eraill fel ffilm, Twitter a Facebook, blogs, celf, unrhyw beth ni moyn.
Pam bod angen Beca de?
Am yr un rheswm mae angen papurau bro, merched y waw a ffermer ifanc, sioeau amaethyddol, eisteddfodau, er mwyn y cymuned a'n diwylliant.
Sŵt bydd Beca yn cefnogi ein cymunedau?
Wel, wrth drafod yr holl bethau da a drwg sy'n digwydd yn y gorllewin yn barod, rhannu gwybodaeth, a rhoi mwy o sgiliau a hyder i bobl cefn gwlad y gorllewin. Bydd llais y gorllewin mas na i bawb gael ei glywed a'i weld e, yn y gorllewin, Cymru a'r byd.
Del ffwn, del ffwn, ti'n colli fi nawr. Beth mae llais y gorllewin yn meddwl?
Mae ni yn y gorllewin sy'n trafod y pethau sy'n bwysig i ni fan hyn, yng nghefn gwlad. Er enghraifft, os ydym moyn clywed neu weld comedi am gynghorwyr lleol a Radio Beca, gallwn ni gael comedi am gynghorwyr lleol. Os ydym moyn trafod beth allwn ni wneud am brysau llaeth, gallwn ni wneud hynny. Sym rhaid i aros i gael caniatad o Gaerdydd neu unrhyw le arall, ni sydd yn penderfynu.
Mae fe'n swno eitha da. Siwt allai i Gymru rhan?
Gwrando ar y dynodau darlledu sydd ar-lein ar radiobeca.cymru.
Anfon syniadau am bethau licio ti glywed ar Radio Beca. At ymhol@radiobeca.cymru. Rhoi gwybodaeth am ddigwyddiadau ar y tudalen Facebook, Bes i Mlaen, neu Twitter.
Dod i ddigwyddiadau, Beca. Yw gyhoeddi'n gloi.
Ac anfon arian os ti'n moyn dod yn aelod, siec o gampint.
Carw llygar mas a newyddion lleol, ffilmo pethau diddorol a'i rhannu gyda phawb. A mynd ati i greu.